Joo. No me voitaisiin itse asiassa Jussin kanssa vielä muutama sana tässä sanoa, ennen kuin päästetään e-portfolio-verkkomaksaminen liikkeelle. Oli kyllä todella mielenkiintoista kuunnella tuota Mikon settiä. Hyvä, että siellä oli se yksi kalvo, jossa sanottiin, että Plone sopii firmoille, jossa on enemmän kuin 15 sisällöntuottajaa, kun meillä niitä on varmaan satoja täällä sitten, että silleen. Sillä ollaan hyvässä suunnassa sen suhteen.
Sellainen kommentti vielä, että ei kannata jonkun 5-6 sivun takia laittaa Plonea pystyyn. Ollaan taittu laittaa kyllä Plonea pystyyn jossain tapauksessa myös 5-6 sivun takia. Ihan vaan sen takia, että meillä on tietty määrä tietysti teknologioita, mitä me halutaan tukea. Ja WordPress nyt ei satu olemaan yksi niistä teknologioista, mitä me tällä tuetaan. Me koitetaan vähän PHP-sovelluksia välttää ylipäätään niiden tietoturvapaikkausten takia, että siihen menee aika paljon vaivaa niiden ohjelmistojen pätsäämiseen ja siihen, niin meillä voi olla pienempi vaiva se, että me laitetaan kerran 5-6 sivua pyörittämään Plone-sivuston pystyyn ja jätetään se sinne vuostolokoksi pyörimään kuin se, että me asennetaan sinne joku PHP-sivuus, jota me odotetaan paikkaamaan koko ajan. Et siinä mielessä on se vähän niin kuin ampus tykillä kärpästä, mutta jossakin tapauksessa se on ihan kuitenkin järkevääkin. Mm.
Tarkoittaa tuolla kymmeniä muita sivustoja vuosien varrella, eli semmoisia blogityyppisiä tai pieniäkin sivustoja on tässä tullut tehtyä näiden isojen lisäksi. Mutta tässä on näitä, itse asiassa tästä asiasta, en tiedä voisiko Askokin tästä muutama sana sanottaa Jukka, mutta me ollaan saatu tuolta avoimena, ilmaisena, kaikenlaista. Yksi semmoinen käytännön esimerkki ehkä tämmöisessä yliopiston byrokratiassa on se, että jos joku maksaa vaikka 200 €, niin siinä on ihan hirveä paperisota, että joku laittaa nimen alle ja se raha liikkuu yliopiston sisällä taskusta toiseen, kuin se, että se ei maksa mitään. Eli joku lisäosa tai joku ominaisuus, mikä sieltä sivustolta puuttuu, niin meille tulee suoraan käyttäjiltä, suoraan yliopiston väeltä, voivat olla suoraan yhteydessä kehittäjiin ja sitten kysyä, että tarvittaisiin tämmöinen kalenteri tai tarvittaisiin tämmöinen lomake tai tarvittaisiin jotain ominaisuutta, mitä siellä ei vielä ole. Me vaan katsotaan siltä kaupan hyllyltä sitten, tai hyllyltä, että löytyykö Plonesta jotakin lisäosaa ja asennetaan se saittiin kokeiluun ja jos se on hyvä, niin se jää sitten käyttöön muillekin.
Joo, hyvin tarveperustaisesti katsotaan lisäosia, että näin vuosien varrella. Sen on huomattu, että ihmiset oppii käyttämään järjestelmää ja oppii vaatimaan, haluamaan niiltä aina vaan niin kuin ihmeellisimpiä asioita. Että itselle ei tulisi siinä vaiheessa mieleen, jos ottaa sen tahansa järjestelmää käyttöön, että mitä asioita ihmiset oikeasti haluaa alkaa tekemään sillä. Niin se todellisuus sitten, mikä tulee vuosien varrella vastaan, niin voi olla ihan jotain muuta. Sillä aletaan niin kuin haluamaan hyvin erityyppisiä juttuja. Plone on siinä mielessä alustana hyvä, että sen tosiaan pystyy taivuttamaan mitä ihmeellisimpiin tarkoituksiin, ihmeellisimpiin asioihin. Et meillä sitä on taivutettu ties vaikka minkä näköiseen prosessiin. Et se on sitten, että missä vaiheessa on jonkun toisen sovelluksen hankkiminen johonkin tiettyyn täsmällisempään asiaan on järkevämpää, niin sitä tietysti joutuu aina käymään sitä linjankäyntiä. Että toi on oikeastaan yleisempi ilmiö ylipäätään sovelluksilla, että varsinkin on laaja sovellus, niin silloin tapana paisuttaa niitä reunoja, että mitä asioita sillä voi tehdä. Se on vähän niin kuin puhutaan vaikka SAPista, että mitäkö SAPilla niin kuin tehdään, no mitäkö SAPilla ei voisi tehdä. No sillä voi käytännössä tehdä melkein mitä vaan, mutta että mikä on järkevää ja mikä on taloudellista ja muuta, niin siinä tulee niitä rajoja vastaan.
Joo. Tästä, että mitä ollaan annettu yhteisölle sitten, niin kuin Mikko mainitsikin, niin täällä pienen paperisodan jälkeen mekin voidaan yliopistona julkaista sinne avoimena jotakin lisäosia ja ominaisuuksia.
Niin oikeastaan se, että me ollaan käyty tämä paperisota läpi, että millä me saadaan Ploneen ydinominaisuuksiin saadaan tehtyä muutoksia. Eli meillä hankittiin ihan rehtorilta asti allekirjoitus siihen, että me voidaan siirtää niitä tekijäoikeuksia, mitä Ploneen ytimeen tehtyjä asioiden toimittaminen vaatii, niin siitä on olemassa ihan virallista tota tekstiä.
Joo. Ja tässä on se hyvä, tuossa on pari esimerkkiä, Sauna Reload ja Plone App Robot Framework, niin nämä on tämmöisiä kehitysjuttuja, missä ne hyödyttää sitä koko Plone-yhteisöä. Sauna Reload mun käsittääkseni tarkoittaa, että pystyy nopeammin käynnistämään kehitysympäristön tai päivittää sitä, jolloin se kehittäminen
ajatus on nopeutuu. Se, että tekemällä vaan muutoksen suoraan lähdekoodin, niin se päivittyy se Plone-ympäristö. Aikaisemmin Plone piti aina käynnistää uudestaan, kun teki jonkun muutoksen lähdekoodiin, mutta Sauna Reloadilla voidaan tehdä niin, että se tulee nopeasti voimaan heti se muutos, mikä on tehty.
Eli ne koodiin. Sadat kehittäjät sitten säästää aina sen minuutin, kun ne, sen sijaan, että ne käynnistää sitä konetta tai Ploneja. Niin
taisi olla Mikkokin paikalla paikassa, missä tehtiin saunariloudi.
Oli. Joo, olin mukana.
Hyvä. Ja PlonApp Robot Framework on sitten automaattitestaukseen tehty lisäosa, ja sillä ehkä saadaan sitä laatua ja vakautta. Ja
joo, se on ylipäätään mielenkiintoinen aihe toi Robot Framework ja siihen liittyvät asiat. Askohan meillä on tämän asian guru, ja se on ihan, sanoisin, että siellä on tiettyjä asioita, mitkä on ihan riippumatta teknologiaa pois tai muusta, niin on erittäin mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi niin kuin automaattisten videoiden tekeminen, niin kuin käyttötapausvideoiden tekeminen automaattisesti oli esimerkiksi hienon näköinen innovaatio, jota en ole nähnyt missään muussa ympäristössä vielä tehtynä.
Joo, ehkä saadaan demottua siellä iltapäivän kehittäjä-workshopissa, mikä sitten on 2-4, että sielläkin voi olla vielä tilaa innokkaille. Ja noihin kehitysprintteihin on myöskin osallistuttu pyhä kolminaisuus. Tässä on muutamia esimerkkejä web-sivuista. Yliopiston web-sivu on tämän näköinen ja Chydenius on vähän ton näköinen. Ja sitten on vielä jotain eksoottisempaa Agora Centerin sivusto. Eli se Plone-sivuston ei tarvitse olla semmoinen 300 ja sininen yläpalkki. Mutta mennään tähän vauhdikkaaseen case-karuselliin, eli e-portfoliolla voitaisiin aloittaa. Ilona Laakkonen suunnittelijana tulee kertomaan nimenomaan myöskin tästä humanistipuolesta, että ei puhuta ainakaan ekaksi tekniikasta, vaan puhutaan siitä tarpeesta ja siitä, miten siihen on sitten vastattu. Ja otat sen. Joo, ja tuolla oli toi sun. Mihin mä sen avasin? Tuossa. Joo. Noin.
No niin, mä oon tosiaan Ilona Laakkonen strategisen kehittämisen yksiköstä. Mä oon tänä lukuvuonna ollut pilotoimassa e-portfoliota, jonka ensimmäinen versio saatiin käyttöön viime syksynä. Mutta on palkattu pikkusen tämmöiseksi pedagogis-teknologiseksi välittäjäksi. Mä olen humanisti, joka ymmärtää sen verran teknologiaa, että tiedän vähän, mitä siltä voi odottaa. Ja sitten toisaalta ehkä sen verran pedagogiikkaa, että osaan laitoksilla olla kehittämässä niitä toimintamalleja, joilla tätä voidaan hyödyntää. Yritän olla semmoinen idealistinen realisti. Vähän välillä törmäilen tietysti teknisiin esteisiin. Eli tänä vuonna on testattu e-portfolio-sovellusta laitoksilla osana opiskelu- ja työelämätaitojen opettelua ja hopsausta. Ja sitä on pyritty kehittämään koko vuosi sillä tavalla käyttäjälähtöisesti, että on ollut ensimmäinen versio, mutta sitten laitosten toiveiden ja vähän sen mukaan, että mikä on nähty tärkeänä, niin sen mukaan on koko vuosi kehitetty ja lisätty sinne jotakin. Katsottu, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Tietysti samalla on saatu palautetta myös siitä teknisestä puolesta ja käytettävyydestä. Pilotoimassa on ollut kieltenlaitos, musiikinlaitos, sitten OKL ja TAIKU, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitos. Ja näitä on pikkusen eri konsepteilla tehty, koska tavoitteena on ollut luoda myös niitä semmoisia toimintamalleja ja niitä materiaaleja ja tehtäviä ja kaikkea muuta. Että oikeastaan e-portfolio-sovelluksena on ehkä jäävuoren huippu, ja sitten sen alla on aika iso massa sitä, mitä sen kanssa tehdään. Et tässä painottuu se näkökulma, että se pelkkä teknologia ei oikein riitä, jos täällä yliopistossa ei ole sitä semmoista pedagogista osaamista ja sitä ajatusta siitä. Ja palautetta on tosiaan otettu sekä laitoksilta, henkilökunnalta, ohjaajilta, että sitten opiskelijoilta niissä työpajoissa, joita on pidetty. E-portfolion tavoitteena on alun perin, miksi tämä on lähdetty tänne tekemään, on ollut se, että pystyttäisiin luomaan opiskelijoille sellainen työkalu, joka auttaisi niitä työnhaussa ja oman osaamisen esittelyssä. Ja sitten toimisi samalla ohjauksen ja arvioinnin työvälineenä. Eli olisi osa hopsausta. Mutta sitten siinä on koko ajan alkanut painottumaan enemmän myös se omien opintojen suunnittelu ja se oman osaamisen tunnistamisen näkökulma ja tavoitteiden asettelun näkökulma. Mä voin lopuksi vähän näyttää sitä itse sovellusta, mutta periaatteena on se, että e-portfoliossa on yksityinen puoli, joka on sen opiskelijan omaa. Se toimii semmoisena osaamisen tallentamisen ja dokumentoinnin kokoavana ympäristönä, jonne voidaan tuoda ei pelkästään opinnoista kertyvää osaamista ja näyttää, vaan myös esimerkiksi työtodistuksia tai kielikokemuksia tai järjestötoimintaa. Että se koko osaamisen näytöt olisi samassa paikassa. Ja tämä on yksityinen. Tässä tehtiin sellainen linjaus, että kun noita käyttöoikeuksia jaetaan, että tuo periaatteessa on lähtökohtaisesti yksityinen niin, että opiskelija tietää, että sitä puolta ei tule näkemään ohjaaja eikä muut. Ja sitten siellä on muistiinpanoja ja reflektion työvälineitä pyritty tuomaan myös. Sitten on julkinen puoli, eli näyteportfoliot, jotka on ikkunoita sinne yksityiselle puolelle. Niistä voi sitten opiskelija luoda semmoisia näkymiä joko hopsaukseen, opintojen arviointia varten, esimerkiksi OKL:ssä on käytetty kursseilla, kurssista tehtyä portfoliota, ja sitten työnhakua varten. Ja näitä voi sitten jakaa eri yleisölle eri tavoin ja järjestellä. Siellä on aika toimiva systeemi järjestellä sitä näkymää haluamallaan tavalla. Ja sitten sinne on kehitetty myös semmoinen osaaminen ja tavoitteet -välilehti vähän näiden julkisen ja yksityisen puolen välille. Ja siinä on semmoinen isompi tavoite linjata sitä, mitä yliopistossa tapahtuu, minkälaisia opintoja täällä tehdään ja mitä taitoja pitäisi kerryttää. Luoda opiskelijoille semmoinen näkemys siitä, että kun he ovat menossa työelämään, niin siellä on heillä on ehkä tietyt tavoitteet, tai ainakin jossain vaiheessa alkaa olla tietyt unelmat, haaveet, työllistymistavoitteet, ja sitten siellä tarvitaan tiettyä osaamista, tiettyjä taitoja. Niin on pyritty luomaan sellainen väline, joka auttaisi tunnistamaan sen osaamisen, joka heillä on jo siihen mennessä, sitten näkemään sen, että miten he voisivat kartuttaa sitä opintojen aikana, ja suunnitella opintojaan tukemaan sitä työllistymistavoitetta ja sen vaatimia taitoja. Ja tämä on itse asiassa noussut aika tärkeiksi loppujen lopuksi, ainakin nyt ekavuotisten kanssa pilotoidessa. No sitten opiskelijapalautetta, varsinaista tämmöistä kirjallista palautetta on saatu vasta muutamalta opiskelijalta, mutta tässä muutamia poimintoja. Eli esimerkiksi musiikkialan ihmiset piti tätä monimediaisuutta tosi hyvänä, koska he näkevät, että he voivat linkittää sinne muun muassa näyteportfolioon muun muassa sitten näytteitä, soittonäytteitä tai muuta. Ja samoin taikun puolella sitten kuvien ja muun linkittäminen, varsinkin kun tätä vähän kehitetään lisää, niin tekee siitä semmoisen, tuo siihen selvästi semmoista lisäarvoa verrattuna paperiseen portfolioon tai CV:hen. Sitten sitä pidettiin hyvänä sitä, että saadaan kaikki osaaminen samaan paikkaan, kaikki omat dokumentaatiot ja muut samaan paikkaan, ja että sitä kautta pystyy sit myös vähän järjestelmällisemmin ohjaamaan ja suuntaamaan omia opintoja. Ja yleisesti ottaen se on vaikuttanut aika helppokäyttöiseltä, joskin se ei aina ihan taivu siihen, mihin opiskelijat haluaisi tai ehkä mihin myöskään opettajat haluaisivat, mutta se on koko ajan mennyt eteenpäin. Se, mikä siinä varsinkin aluksi työpajoissa epäilytti, oli tietosuoja. Tietysti opiskelijat miettii sitä, että jos he laittaa kaiken samaan paikkaan, niin miten se toimii, mutta nyt on kuultu tästä Plonen turvallisuudesta, ja muutenkin siitä asiasta on pystytty keskustelemaan niin, että se on kyllä vakuuttanut opiskelijat siitä, että se yksityinen portfoliopuoli on oikeasti yksityinen. Ja sitten toinen, mitä on mietitty, on se, että miten sitten valmistumisen jälkeen, jos tässä tehdään kova työ, ja sitten sitä nimenomaan siinä vaiheessa tarvitaan, kun on valmistuttu, niin oman osaamisen esittely, että miten yliopisto pystyy takaamaan pääsyn edes jonkin aikaa sinne omaan e-portfolioon. No sitten mitä toivottiin, niin erityisen paljon tuossa näyteportfolion kohdalla sitten toivottiin mahdollisuuksia muokata siitä vielä enemmän oman näköistä. Toivottiin, että saataisiin kaikki rajoittavat palkit ja lokerot pois. Se ei välttämättä ihan kokonaan onnistu, mutta tuosta on jo puhuttu tuosta ulkonäöstä ja siitä, että siihen ehkä jossain vaiheessa täytyy tehdä erilaisia vaihtoehtoja, kun se kuitenkin esittelee opiskelijan identiteettiä. Mutta mä voisin nyt näyttää sitä, minkä mä tänne, vähän sitä portfoliota, eli tänne pääsee yliopiston käyttäjätunnuksilla. joka tämä ei ole mun henkilökohtainen. Ja täällä on nyt Elli-esimerkki. Ja Elli-esimerkin portfolio näyttää nyt tältä. Eli täällä on tämä työportfolio. Tämä työportfoliokin on osittain kehittynyt, tämä miltä tämä näyttää, niin tässä tämän vuoden aikana. Tänne voi tuoda kokonaisia tutkintoja. Sitten voi tuoda erillisiä opintoja, joko opintokokonaisuuksia tai sitten yksittäisiä kursseja. Sitten kielikokemuksia ja kielitaitoa voi täällä arvioida. Tuoda työkokemuksen, muut kokemukset. Ja sitten tänne voi luoda erilaisia näytealbumeita, joihin voi sitten esimerkiksi kurssikohtaisesti tuoda sisältöä. Tai sitten voisi esimerkiksi työnäytteitä kerätä yhteen tai musiikkinäytteitä. Ja tänne on aika helppo lisäillä sitten, mitä haluaa. Sitten täällä on tämä Ellin osaamismatriisi. Tätä on erityisesti kehitetty siis tänä vuonna, ja tässä oli laitoksilta aika paljon toiveita. Eli tänne on jaoteltu jollain lailla työelämässä tarvittavia taitoja tai osaamista. Näistähän ei mitään konsensusta ole, mutta tässä on pyritty aika kattavaan tätä yhteistyössä kehitetty tätä jaottelua. Ja sitten tänne pystyy lisäämään omia työllistymistavoitteita ja sitten kuvaamaan niissä tarvittavaa osaamista. Niin, että pystyisi sitten vähän katsomaan, että mitkä painottuu niissä omissa työllistymistavoitteissa, vaikkapa sosiaaliset taidot, ja sitten palata tänne miettimään, että mistäs mulla niitä on. Ja sitten vielä, että onko tämä, mitä mulla on näistä kertynyt, niin tarpeeksi kattavaa. Ja sitten täällä on Ellin esimerkkiportfolioita. Ja täällä on Ellin tämmöinen, johon hän on tuonut kielitaidon ja työkokemuksen ja sitten muuta kokemusta. Ja nämä kaikki palaset on sellaisia, että näitä pystyy siirtelemään ja järjestelemään. Opiskelijat oli tehnyt, mä oon nähnyt taikun ja musiikin portfolioita sellaisen parikymmentä. Opiskelijat on kaikki lähestynyt tätä vähän eri tavalla riippuen siitä mihin tarkoitukseen he ovat tehneet. Ja niistä on tullut tosi oman näköisiä kuitenkin. Esimerkiksi semmoinen luova ratkaisu oli, että yksi oli päättänyt laittaa kaikki henkilökohtaiset tiedot tänne vasemmalle puolelle ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin työkokemukseen ja opintoihin liittyvät ja osaamiseen liittyvät tiedot tänne oikealle. Eli tämä selvästi antaa käyttäjille sitten erilaisia mahdollisuuksia hahmottaa ja kuvata sitä osaamista. Pääsääntöisesti palaute on ollut hyvää ja syksyllä on tarkoitus vähän laajentaa pilotteja muuallekin kuin humanistiseen tiedekuntaan ja katsoa, että minkälaisia tarpeita on esimerkiksi luonnontieteiden puolella ja sitten miten ne ehkä näkyy tuolla itse sovelluksessa. Onko kysyttävää? Jos haluatte teknisestä puolesta keskustella, niin Asko varmaan vastaa. No?
Niin, saisinko pyytää semmoista esimerkkiä, että lisäisit vaikka Ellille jonkun työkokemuksen tai muun kokemuksen ja sitten näyttäisit, kuinka Elli luo uuden näyteportfolion ja laittaa sinne tämän kokemuksen näkyville.
No, tässä on sun lisääkin mikrofoni.
No, mutta sä voit olla mikrofoni poikassa, kun haluat kysyä. No niin. Elli on nyt vaikka ollut sitten töissä. Missä se on Asko ollut töissä? Se on ollut töissä jäätelökioskilla. Täältä lisää työkokemus. Ja nyt
viime kesän.
Se on sitten niin kuin 1.6. Miksi sitä ei ota?
Onko numero?
On. Heti tuli demoefekti ja paniikki. Noin. Ja sitten se on lopettanut sen 31.7. kun sitten se on elokuussa ollut jo opiskelemassa. Näin. Ja tänne se voisi sitten kirjoittaa, että kaas. Tilitykset ja tallentaa. Näin. Ja nyt se tuli tänne työportfolion puolelle. Ja sitten jos se halutaan tänne, tehdäänpä Ellille uusi näyteportfolio. Ja laitetaan tänne, että tämä on nyt työnimi. Tämä on työnhaku 2013. Elli muuttaa sen sitten, kun se julkaisee sen. Ja täältä asettele uusi kautta, niin Elli tuo työkokemuspalikan tänne. Ja se nyt valitsee tähän jäätelömyyjä. Sitten sä ajattelet, että musiikkifestivaalien kesätyöntekijä saattaisi tukea tätä. Ja ehkä toi uimakouluopetus ja kioskimyyjä. Ja sitten se tallentaa. Niin nyt se saa sen tänne tämmöisenä palikkana. Ja täältä tätä pystyy vielä, tämän pystyy otsikoimaan uudestaan. Että tässä on pyritty myös siihen, että näitä otsikoita pystyy muuttamaan tällä näyteportfolion puolella. Sen takia, että voi olla, että on esimerkiksi tarve erotella omaan alaan liittyvä työkokemus ja sitten tämmöinen muu työkokemus. Sitten se voisi tuoda profiilitiedot tänne. Ja siirretään ne tänne. Näin. Ja sitten tosiaan tämän pystyy, kun tätä Elli täydentää vielä, niin julkaisemaan tuolta erityyppisesti joko tietyille Plone-käyttäjille, tai sitten pystyy julkistamaan sen kokonaan, esimerkiksi määräajaksi ja lähettämään linkin eteenpäin.
Hyvä. Hei, mulla on kysymys siitä. Tätä on... Se tulee tästä, joo, niin. Niin milloin sä tulit mukaan tähän projektiin? Oliko se viime vuoden puolella
lokakuussa.
Joskus? Lokakuussa, joo. Niin onko se semmoinen, että kaikki nämä ominaisuudet ja asiat, mitä siellä on, niin olisiko ne pystynyt suunnittelemaan etukäteen, niin kuin tietämään sille, että nämä kaikki sinne tulee?
No osa on tietysti pystynyt, mutta kyllä tämä selvästi tämä tämmöinen niin kuin, kehittäminen käsikädessä sen opetuksen kanssa ja käyttäjien kanssa, niin siitä on hirveän paljon hyötyä, koska silloin ei tarvitse arvata, mitä ne haluaa tehdä. Voidaan lähteä jostain perusarvauksesta ja sitten lisätä. Esimerkiksi nuo työportfolion otsikoinnit tai muut on sellaisia, että siinä on tullut niin kuin erilaisia tarpeita ja erityyppistä palautetta. Ja sitten tietysti, jos tätä viedään eri ryhmille, että jos ajattelee, että henkilöstö käyttäisi tätä, tai sitten esimerkiksi jatko-opiskelijat, niin sitten taas tarvitaan toisenlaista. Ja voi olla, että toi muunneltavuus on sellainen yksi, mikä on tullut siihen sen takia, että käyttäjät ihan oikeasti haluaa otsikoida itseä ja tehdä tämmöistä, että sitä ei välttämättä olisi ehkä ainakaan teknisestä näkökulmasta osattu arvata.
Joo. Sitten puhuit sitä palautteesta jossakin vaiheessa, niin onko opiskelijat nähnyt sen sillä tavalla, että tämä on taas yksi uusi järjestelmä, jota pitää käyttää, vai onko ne nähnyt siinä hyötyjä sitten ja huvia?
No mä katsoin niitä alkukyselyn, joka teetettiin kaikille, niin niitä odotuksia ja muuta. Oli siellä vähän semmoista, että kuinkahan tällekin käy. Ja tämän tyyppistä, mutta sitten on pystytty myös perustelemaan hirveän hyvin, ainakin humanistisessa tiedekunnassa, että se riippuu nyt tosi paljon myös siitä, että mitä muuta on niin kuin pinnalla. Että humanistisessa tiedekunnassa on aika paljon alettu puhumaan työelämätaidoista ja työllistymisestä ja osaamisen tunnistamisesta ja muusta, koska monella humanistilla ei ole semmoista selkeää ammattia välttämättä tai tehtävää, johon valmistuu. Niin siellä se on osunut oikeaan aikaan. Et silloin se on hirveän hedelmällistä tehdä sitä sovelluksen kehittämistyötä ja sitä pedagogista kehittämistyötä, kun siellä on tietyllä tavalla tilaus jo olemassa.
Joo. Ja vielä yksi kysymys.
No,
onko niitä opiskelijoita koulutettu tai ohjeistettu, tai miten paljon ne sitten itse sitä keksii käyttää? Ja miten se olisi jatkossa, että vaatiiko se semmoista koulutustukihommaa?
No, tässä on pyritty semmoiseen toimintamalliin, että saataisiin laitoksilla henkilöstölle viestittyä se, että varsinaista teknistä koulutusta ei tarvitse, vaan enemmän tarvitaan semmoinen, mitä tällä voi tehdä, mihin tätä käytetään, ja enemmän niin kuin pedagogisesta näkökulmasta. Ja siinä sivussa sitten vähän se semmoinen show and tell-tyyppinen niin kuin tekninen koulutus. Mutta että mä en näe, että tässä tarvittaisiin, tämä on sen verran helppoa, että tässä tarvittaisiin semmoista niin kuin paina tästä, siirrä tänne. Tietysti osa henkilöstöstä saattaa kokea, että tarvitaan silloin tiettyä epävarmuutta, mutta mä luulen, että se on semmoinen, mikä käytön myötä kyllä sitten hälvenee vähän. Opiskelijat ei tunnu hirveästi tarvitsevan teknistä tukea. Et enemmän on katsottu sitä, että mitä tänne eri puolille voi laittaa ja kannattaa laittaa. Ja pyritty koko ajan se tavallaan tekninen koulutus integroimaan siihen semmoiseen niin kuin pedagogiseen käyttöön. Ja sitten tukena on ollut e-portfolio-blogi, jonne kun tämä on ollut tämmöistä kehittämistyötä, jonne on sitten yrittänyt aina päivittää, että mitä tapahtuu ja mitä muutoksia on tehty ja mitä seuraavaksi.
Hyvä, kiitos. Oliko vielä Ilonalle kysymyksiä? Joo, Miika. Mietitkö sä tämän? Joo.
Joo, eli mulla on pari kysymystä. Eli siinä alussa oli, että tähän tulee korppiyhteys, eli saako tähän importoitua esimerkiksi kurssitietoja sitten korpista, että mitä on tullut suoritettua vai mitä se on?
Siitä on ollut keskustelua. Mä olen, että Asko varmaan osaa vastata tähän. Mä vähän tietoisesti pysynyt pois näistä kuvioista.
Minä sanon, että se on vain aikataulu- ja resurssikysymys. Totta kai sellaiset halutaan sitä, mitä ne kuuluu.
Okei, sitten tarkentava kysymys edelleen näihin kursseihin liittyen. Eli tuolla on oleva oma boksi, mihin niitä kursseja pystyy merkkaamaan, mutta välittömästi tuli mieleen muutama tämmöinen teknisesti kurssityyppi, mutta joita voisin kuvitella, että ainakin opiskelijan roolissa haluaisi erityisesti korostaa. Eli erityisesti opinnäytteet, työharjoittelujaksot tai vaikka projektityyppiset opinnot. Eli onko tarkoitus, että ne käsitellään kursseina kurssien joukossa vai tuleeko niille ehkä jotain omaa korostusmahdollisuutta sitten?
No siellä pystyy aika hyvin valitsemaan ja sitten siellä on se muu kokemuslaatikko, joka toistaiseksi on toiminut sellaisena minne voi laittaa, mitä voi käyttää niin kuin valintansa mukaan. Mutta että me ollaan keskusteltu aika paljon siitä, että sinne tulisi mahdollisuus tosiaan luoda sitten haluamiaan ryhmityksiä, esimerkiksi työharjoittelu. Sen voi toisaalta laittaa työkokemukseen, jos haluaa, ja sitten nostaa esille erikseen työharjoittelu otsikon alla. Mutta siitä pyritään tekemään semmoinen, että kaikkea ei tarvitse tehdä valmiiksi ja otsikoida valmiiksi, mutta että se mukautuisi sitten eri käyttäjien tarpeeseen.
Joo, sitten toinen kysymys sitten liittyen näihin osaamistavoitteisiin. Eli pari vuottahan sitten näille kaikille kursseille pyrittiin merkitsemään näitä eritasoisia osaamistavoitteita, niin onko nämä tarkoitus, että näillä kurssien osaamistavoitteilla nyt tulee olemaan joku ihan selkeä yhteys näihin opiskelijan oppimistavoitteisiin, eli pystyisikö sieltä esimerkiksi poimimaan sitten, että tälle kurssille on määritelty tietty osaamistavoite, niin vastaisiko se sitten täällä jotain?
Tarkoitus olisi, että niillä olisi yhteys, mutta tarkoitus olisi, että se yhteys ei olisi tekninen eikä myöskään copy-paste tekninen, vaan että se kävisi täältä opiskelijan niin kuin aivojen kautta. Eli mietti sitä oikeasti, että mä vaikka nyt haluaisin kehittää mun viestintäosaamista tai esiintymistaitoja, ja sitten se, että jollain kurssilla lukee esiintymistaidot, niin se voi hyvin monella eri tavalla ehkä niin kuin kehittää niitä, tai niitä esiintymistaitoja voi oppia joltakin muultakin kurssilta, jossa ne ei ole osaamistavoitteina. Joo. Eli se, että se ajat, että niitä ei poimita, että ainakin portfolioihin liittyvä tutkimus viittaisi siihen, että jos ne vaan napsastaan sieltä kurssikuvauksista ne osaamistavoitteet, niin ne ei oikeasti sisäisty ja että se helposti menee siihen. Sen takia se on hyvä, jos opiskelet itse kirjaan.
Joo, ja toisaalta niitä tavoitteita voidaan kuvata hyvinkin monella eri tasolla.
Kyllä. Kiitos.
Hyvä. Kiitos Ilonalle. Ja seuraavaksi sitten päästetään Ari Lehtiö ääneen verkkomaksamisesta ja niistä kehitysjutuista, mitä täällä yliopistolla on tehty. Mun mielestä tästä e-portfoliosta vielä sen verran, että tämä on ehkä yliopiston tietohallinnollekin mielenkiintoinen haaste, että me ei vaan tehtäisi semmoisia kehitysprojekteja, jotka alkaa nyt ja loppuu nyt, vaan se pitäisi jotenkin sitoa siihen vähän niin kuin pitempiaikaiseen kehitykseen, että tässäkin e-portfolio julkaistaan jossakin mallissa jollakin ominaisuuksilla, mutta sitä pitää sitten jatkokehittää myöhemmin ja silti koko ajan käyttää, että se on ehkä se nykyajan malli sitten.
Onko siellä
jos pystytään käyttämään tuota konetta, jos kyllä on tuo kuva.
Mulla itse asiassa pitäisi olla melkein muistitikku. Joo. Tikku, että tota... Kyllä tää tosta äsken vielä tuli toi kuva ihan.
Kyllä kuva tulee, me saa videolle.
Niin, sitä ei saa videolle muuta kuin tuolta ruudulta. Niin. No, yritetään vaikka jälkikäteen toimittaa, jos ei sitten muuten. Muuten saa. Mitäs sanoo? Microsoftin vehkeet hajoo heti demoefektinä. Katsotaanpa, saahanko se jotenkin järkevästi näkymään. No niin. Joo, eli Lehti ja Arja IT-palveluissa kanssa työskentelee ja päähommana tällä hetkellä on tuo elektronisen liiketoiminnan tarvelähtöinen kehittäminen, mikä on muutama vuotta pyörinyt yliopistolla hankkeena ja nyt oikeastaan rupeaa olemaan sellaista meidän niin sanottua normaali kehityshommaa. Tämä on hyvää jatkoa sille, kun tänään on mainittu jo SAP ja sitten jäätelökioskissa oli se kassatilitys, niin tästä on nyt hyvä jatkaa. Alukseen mä ajattelin, ettei mennä, tai oikeastaan Asko sanoi, että elä mene hirveän tekniseksi asioiden kanssa, että mene silleen pääpiirteillä, niin se voi olla ehkä osuvampi nyt tähän ja tälle yleisölle. Ja mä oon muutama slaidia tehnyt, mutta ajattelin ihan niin kuin ohi mene, tai ehkä mä vähän noita myötäilen, mutta menen vähän niin kuin omaan tahtiin. Me huomattiin tuossa ehkä joku 3 vuotta sitten yliopistolla, että meillähän ei ole oikeaa verkkokauppaa ollenkaan. Eli se, mikä meidän verkkokauppa on, niin se oli sellainen, no itse asiassa se on vieläkin siellä. Tämä ehkä tästä selventyy tarkemmin tämän esityksen myötä, miksi se on vielä siellä, mutta meillä on vieläkin olemassa sellainen niin sanottu tilauslomake, jolla pystyy tilaamaan yliopiston julkaisuita. Meillä oli tarve kehittää verkkokauppa, missä tällaisia yliopiston PR-tuotteita pystytään myymään verkkokaupan avulla. Trendikästä kuin on, että jokaisella on oma verkkokauppa. Mutta se lähtikin sitten laajenemaan sen myötä eteenpäin, ja nyt ollaan tässä pisteessä, mitä kohta käydään sitten tarkemmin lävitse. Eli lähtökohta meidän nykyiselle toiminnalle elektronisen liiketoiminnan kehittämisessä on se, että me pyritään vähentämään käsityötä. Yliopistolla on ties kuinka monta laitosta ja ties kuinka monta tapahtumaa ja ties sitä kautta kuinka monta laskua, mitä me tuotetaan vuodessa. Laskujen tuottaminen vie hirveästi aikaa. Ihmisten osallistumismaksutietojen käsittely vie hirveästi aikaa. Me ollaan pyritty niihin asioihin keksimään ratkaisuja. Eli me ollaan luotu eri tarpeisiin erilaisia maksupalveluita ja liitetty niitä Askon kehittämään, no oikeastaan Asko ja Plone-yhteisön kehittämään maksuinfrastruktuuriin. Eli sellaisia työllistäviä maksuja, niin kuin esimerkiksi voi ajatella joku liikuntatarramaksu, joka maksetaan kassaan, niin onko se kenenkään etu, että se maksetaan tiettyyn kassaan? Hirveä jono syksyllä ja keväällä muodostuu sinne kassalle ja ihmisiä jonottaa monta tuntia, että ne pääsee maksamaan tuollaisen yksinkertaisen maksun. Onko se sitten se tarve? Toinen, mitä me ollaan huomattu, niin seminaarit. Yliopistoilla järjestetään yllättävän paljon seminaareja, niihin osallistuu yllättävän paljon ihmisiä. Ja toinen on ollut sitten se tarve, että miten me pystyttäisiin palvelemaan niin, että kun yliopistolle joku haluaa tulla asiakkaaksi ja haluaa osallistua seminaariin, miten se osallistuminen ja maksaminen olisi hyvin yksinkertaista, varsinkin silloin, kun on kyseessä ulkomaalainen asiakas. Eli ulkomaille laskuttaminen on aina hieman monimutkaista, koska yllättävää kyllä sillä paperilaskulla kestää yllättävän kauan kulkea esimerkiksi sinne Etelä-Amerikkaan. No mitä tuosta nyt voi sanoa tuosta meidän kehityksestä, että miten me kehitetään noita palveluita, niin ehkä sen, että me ei kehitetä mitään yksin. Ehkä se Plone-yhteisöllisyys, kun äsken sitä puhuttiin, että kaikki kehitetään porukalla ja ei kehitetä ihan mitä vaan. Niin ehkä sen oman Plone-kehityksen kautta me ollaan niin kuin osattu ottaa asiakas huomioon. Mehän ei tehdä itsellemme näitä palveluita. Me tehdään toisten käyttöön niitä. Sama koskee myös sitten tätä verkkoliiketoimintaa. Eli otetaan huomioon se asiakas. Asiakas on se, millä on se konkreettinen tarve. ja sitten katsotaan, mitkä ne meidän mahdollisuudet on toteuttaa. Siinä on taloushallintoa, IT-palveluita mukana, mitkä on ne mahdollisuudet toteuttaa mahdollisimman hyvä ja yksinkertainen palvelu se meidän asiakkaan käyttöön. Eli ehkä verraten siihen ei saisi mollata isoja tietotaloja, mutta yleensä se menee siihen, että tehdään kertaalleen vaatimusmäärittely, tilataan jotain, ja sitten saadaan tosissaan sitä jotain, mikä toimii just sillä tavalla, kun ollaan mietitty sen toimivan siinä ekana päivänä, kun laitettiin se tarjous menemään. Et ainakin itsestään tuntuu se, että tarpeet on yleensä sellaisia, että ne muuttuu sen kehityksen aikana, ja ehkä puhuisin siitä, että me ollaan ketteriä tekemään palveluita. Eli jos asiakkaalla on pieniä muutoksia, joskus ne kyllä on isompiakin, niin me pystytään aika hyvin mukautumaan niihin ja tuottamaan niitä palveluita just sellaiseksi, että ne palvelee parhaiten. Korjaamaan jopa sille, että jos saadaan asiakaskokemus, joka ei välttämättä ole hyvä, niin sen käyttöönoton jälkeen niin seuraavaan päivitykseen, keskiviikkopäivitykseen sitten korjataan sitä paremmaksi. Eli silloin aikanaan, kun me mietittiin sitä, kun mä alussa sanoin siitä, että meille piti tulla se verkkokauppa, niin me lähdettiin miettimään sitä, että miten se verkkomaksaminen toimii. Meillä oli kokemusta, yliopistoilla oli silloin Suomessa päällä varainhankinta, meillä oli kokemusta suomalaisten pankkien maksuliikenteen yhdistämisestä verkkomaksamisessa yliopiston järjestelmiin. Se oli siinä aikana PHP-lomake, joka sitä asiaa teki, mutta nyt lähdettiin miettimään sitä kautta, tai oikeastaan tuo meidän Plone-tiimi lähti miettimään sitä, että miten me saadaan siitä sellainen, että se ei ole kangistunut kaavoihinsa silleen, että siihen ei pysty jälkeenpäin tekemään muutoksia. Jos Suomeen vaikka nyt yhtäkkiä tulisi uusi pankki, niin miten se liitetään sinne, ja miten se koko paletti pysyy käsissä, eikö ole yhden ihmisen varassa. Me otettiin itse asiassa ensipuhujan firma siihen Red Innovation, hän teki meille ensimmäisen palan korjaston getpaidin siihen muotoon, että sillä pystyttiin käyttämään suomalaisia verkkopankkeja. Sehän alun perin oli suunniteltu täysin suurin piirtein jenkkien toimintaan. Se osasi käyttää enemmänkin luottokortteja kuin verkkopankkeja, jolloin sitä lähdettiin muokkaamaan meidän suuntaan. Se tuntui ehkä vähän raskalta ja isolta pulikalta siinä vaiheessa meidän käyttöön. Että me luotiin taas jälleen kerran, kun puhuttiin siitä, että voi tehdä sillä WordPressillä ne sivut, tai sitten voi tehdä vaihtoehtoisesti ne Ploneella, ja siinä kestää 5 päivää. Se tuntui hirveän isolta, mutta sitten meillä oli ehkä onni onnettomuudessa. Certia perustettiin, eli tällainen yliopistojen palvelukeskus, jonne siirrettiin osa tällaisista taloushallinnon tehtävistä, kirjanpitotehtävistä ynnä muusta, ja sinne kilpailutettiin sellainen kohtalaisen iso tuotannonohjausjärjestelmä kuin SAPPI. No, sen jälkeen se oikeastaan alkoikin kuulostaa ihan mielenkiintoiselta se Plone verraten siihen. Tosin siinä oli vielä pitkä tie siihen, että se saatiin liitettyä se meidän Plone siihen SAPin päähän kiinni piuhalla. Mutta se takasi meille ehkä sellaisen ympäristön, jossa me pystytään hyvin nopeata, hyvin helpolla luomaan uusia maksupalveluita. Eli pystyttiin yhdistämään se Plonen tarjoama tai Plonen tarjoamat hallintatyökalut, lomakkeet ynnä muut, yhdistettyä se siihen, että se käyttäminen tai prosessi voi päättyä maksamiseen ja tietoon siitä meille, onnistuko se maksu vai ei. Siihen me saatiin vielä sen lisäksi yhdistettyä SAP-rajapinnalla se, että kirjanpito toimii samalla menetelmällä. Eli voitiin yhdistää se, että asiakas menee Plonen kautta jonnekin, maksaa jostain jotain, me saadaan tieto siitä maksamisesta, ja se tieto maksamisesta saadaan automaattisesti kirjanpitoon, jolloin periaatteessa pystyttiin ajatella, että ne kaikki vaiheet, maksamisen vaiheet ja ostamisen vaiheet rupesi olemaan meille niin kuin hyppysissä. No se, siitä ehkä tästä niin kuin suurin hyöty tuosta Ploneen käyttämisestä tuon maksamispuolen osalta niin kuin asiakkaan näkökulmasta ja ehkä sen, joka sitten toivottavasti tulevaisuudessa laitokset, kun pystyy itse luomaan lomakkeita esimerkiksi seminaarien käyttöön, jossa voidaan asettaa seminaarin tiedot, hinnat ynnä muut suoraan lomakkeelle ja laittaa vaan julkaista se, ja se toimii suoraan siitä, asiakkaat pystyy osallistua seminaariin ja maksaa, niin on ehkä se, että se on yhdenmukaista se meidän toiminta, että ne tutut työkalut, mitkä me ollaan Ploneen kautta tuotu käytettäväksi, niin ne toistuu tuolla verkkomaksamisen puolella. Eli siellä ei tule mitään sellaista uutta ja radikaalia uutta järjestelmää, mikä täytyisi opetella, vaan kaikki toimii samalla vanhalla tutulla. Sitten siinä tulee tuo modulaarisuus, eli kun puhuttiin, että Plonessa on hirveä määrä sitä kirjastoa, mitä voidaan liittää sinne sivustolle, ja sitä kautta sitten ottaa käyttöön tai olla käyttämättä, niin tähän pätee sama homma, eli me yritetään, ettei me tehdä niin kuin turhaa työtä kahteen kertaan. Meitä on hirveän vähän kehittäjiä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla hirveän tehokkaita. Ja tuosta hyvänä esimerkkinä on juuri tuo, että jos ajatellaan esimerkiksi tuollaista tapahtumalomaketta, jossa pitää osallistujen tiedot laittaa ja suorittaa maksu, niin voidaan hyvin nopeata muuttaa se esimerkiksi varainhankintapalveluksi, jossa kerätään varoja yliopistolle. Tai sitten vaihtoehtoisesti meillä on esimerkiksi joku laitevuokraukseen liittyvä ratkaisu, joka voidaan hyvin nopeata muuttaa tilavuokraukseen. Eli meillä on olemassa palveluja, joita me monistetaan. Sama koskee myös esimerkiksi noita seminaarilomakkeita. Eli me pystytään kopioimaan ja toistamaan palveluita. Eli ei tehdä alusta asti uudestaan asioita. Tuo on niin lyhyt aika että tässä on hirveän vaikea käydä tätä silleen järkevästi tai koittaa muodostaa sitä silleen, että se olisi järkevästi käytynä läpi teille. Mutta ehkä niin kuin yksinkertaisin on, että ottaa tästä ihan esimerkkejä muutama, mitä me ollaan toteutettu palveluita. Meillä on tällä hetkellä aika isoja juttuja kehitteillä, mutta Asko sanoi siitäkin, että niitä ei tarvitse esitellä nyt, niin esitellään niitä sitten seuraavalla kerralla, kun pidetään tällainen samanlainen tapahtuma, onko se sitten ensi vuonna, niin katsotaan sitten, mitä ollaan siihen mennessä saatu aikaiseksi. Mutta ehkä tuosta helppoudesta ja Plone-joustavuudesta tuon osalta, niin hyvä esimerkki on esimerkiksi tuo meidän yliopiston oma tulostuskiintiön ostaminen. Eli meillä yliopistolla, kun kaikilla on käyttäjätunnukset tietysti verkkoon, eli tähän meidän Unettiin, niin samalla lailla me sitten käytetään niitä käyttöoikeuksia Ploneen puolella rajapintojen kautta. Se, miten palvelu näyttää hyvin yksinkertaiselta, me ollaan itse asiassa ohjataan, jos teknisesti nopeata jotain kuitenkin kiinnostaa, niin siis meillä on web-servisen rajapinta tulostusjärjestelmää, joka käy kyselemässä sen tietyn käyttäjätunnuksen saldot ynnä muut ja sen jälkeen palauttaa tiedot, paljonko sitä tulostuskiintiö on ynnä muuta. Mä nopeata käyn lävitse tästä muutama tuo aikaan periaatteessa jo nyt täynnä, mutta ehkä mä saan luvan vielä vähän.
Ei sulla mitään.
No niin, hyvä. Eli siis hommahan menee niin, me ollaan perustettu tällainen sivu, missä niin kuin periaatteessa yhden sivun alla on tällä hetkellä meidän olemassa olevat verkkomaksupalvelut. Tänne on suora linkki yliopiston etusivulta. Tämän lisäksi sitten jossain vaiheessa tulee tosissaan julkaisukauppa yliopistolle. Eli tällainen niin kuin kokonaan kirjaston julkaisuja myyvä yksinkertainen hyvä Ploneen päälle rakennettu verkkokauppa. Mutta nämä on lähinnä niin kuin tällaisia niin sanotusti sähköisiä palveluita, mitä me tällä hetkellä tuotetaan asiakkaille. Ja tästä nyt esimerkkinä tosissaan voi ottaa esimerkiksi tuon tulostuskiintiön ostaminen. Siinä huomattiin, että se oli jälleen kerran sellainen tarvelähtöinen asia mikä yliopistolla oli. Eli tiedettiin, että meillä on rajallinen määrä pisteitä, mistä tulostuskiintiö voi ostaa, ja kampus leviää. Osa on siitä kiinni, että rakennukset on huonossa kunnossa, ja sitä kautta sitten ihmiset joutuu pitkiäkin matkoja siirtymään pelkästään sen takia, että pystyy esimerkiksi kandin tai gradun tulostamaan. Esimerkiksi Ylistönmäeltä, niin sieltä saa kiipeillä sitten alas, jos haluaa tulla kiintiö ostamaan. Mutta me tosissaan toteutettiin siihen ratkaisu, tuo vilkuttaa VLAN-valokin nyt demo-efektiksi, että saa nähdä, toimiiko mulla VLANikaan. Mutta järjestelmä siis tunnistaa nykyisen kopiosaldon. No mun ei välttämättä tarvitsisi ihan heti mennä ostamaan sitä, kun tällä samalla tunnuksella on testattu järjestelmää. Mutta jos se sattuisi nollaa näyttämään, niin täältä pystyy valitsemaan sen kopiosaldon, minkä haluaa maksaa sinne kopiojärjestelmään. Ja maksaminenhan tapahtuisi hyvinkin yksinkertaisesti. Eli painetaan siirry tästä maksamaan, jolloin se näyttää maksutavat sekä veroprosentin, verot hinnat, tilaajan tiedot. Tämä on sellainen komponentti, mihin periaatteessa kaikki nuo meidän niin kuin maksaminen ja lomakkeet. Tämä on se jatko-osa, mikä me rakennettiin niille lomakkeille. Eli kaikki päätyy aina tänne ja tästä siirrytään maksamaan. Ja tämä on aika ketterä. Tästä voisi puhua monta tuntia, mutta meillä ei nyt siihen ole aikaa. Mutta siis hommahan on hyvin yksinkertainen näin niin kuin käyttäjän näkökulmasta. Me ollaan otettu kumppaniksi Suomen verkkomaksut tähän, koska se mahdollisti, että meidän ei tarvinnut jokaisen suomalaisen pankin kanssa ja luottokunnan kanssa ruveta värkkäämään sopimusta, vaan mennään yhdellä sopimuksella ja meillä on käytössä kaikki suomalaiset verkkopankit. Aika kätevää. Sen lisäksi me otettiin käyttöön sitten PayPal, lähinnä noiden kansainvälisten seminaarien maksuihin. Se on luotettava ja hyvä. Ihmiset pitää sitä hirveän hyvänä tapana maksaa. Toisaalta sitten kaikki luottokortitkaan ei luottokunnalle suoraan sovi. Lähinnä näyttää siltä, että eurooppalaiset kortit toimii luottokunnan kanssa, joten tuo PayPal on siinäkin mielessä tosi hyvä. Mutta hommahan menee siis näin, eli siirrytään maksamaan, hyväksytään maksuehdot, jonka jälkeen valitaan pankki, missä käydään maksamassa tuo suoritus. Nyt saadaan jännittää vaan, että mitä tapahtuu, kun mulla tosissaan tuo toimisko. No, kokeillaan. Siirrytään verkkopankkiin. Kas näin. Ja periaatteessa nyt, että tähän kun mä syöttäisin pankkitunnukset ja omat pankkitunnukset ja hyväksyisin maksun, niin se ohjaisi takaisin meidän järjestelmään toiselta. Mä voin myös keskeyttää, jolloin se palaa myöskin meidän järjestelmään samalla lailla. Nyt tietysti virheellinen, koska maksua ei pystytty suorittamaan. Mutta samalla periaatteella se ohjaa meidät takaisin tuonne järjestelmään, selkeä meidän järjestelmät osaa lisätä sen tulostuskiintiö asiakkaalle. Samanlainen periaatteessa palvelu on myös sitten tuo meidän liikuntatarramaksu. Eli hyvin simppelisti kerrotaan hyvin selkeästi, mitä olet maksamassa, paljonko se maksaa, oletko hyväksynyt ehdot, mene maksamaan, tuu takaisin. Palvelu on käytössä, sähköpostiin tulee kuitti. Hyvin yksinkertaista. Sama koskee seminaareja. Itse asiassa tällä hetkellä, täältä jos katsoo tapahtumat, niin täältä voisi pistää tuon logout ja katsoa tapahtumat, niin nähdään ne, mitkä on oikeasti tällä hetkellä pyörimässä meillä. Meillähän on esimerkiksi tässä näin, niin keväällä auki tulleita seminaareja, joihin pystyy ilmoittautua suoraan tämän järjestelmän kautta. Eli me pystytään muokkaamaan ja rakentamaan, räätälöimään aivan sen tyyppinen maksulomake, jota se asiakas tarvitsee sen maksutiedon ja sen asiakas osallistumistiedon osalta. Esimerkiksi se, että voidaan laatia öölipöydeille eri hinnat, voidaan henkilökunnalle, opiskelijoille, eri ryhmille laatia eri hintoja. Sen jälkeen vaan maksamaan jälleen kerran PayPalin kautta tai verkkomaksulla tai luottokortilla ja osallistuminen on otettu vastaan. Me pystytään toimittamaan nämä Excel-tiedostoon tai CSV-tiedostoon suoraan sille seminaarijärjestäjälle, joka pystyy sitten seuraamaan itse asiassa suoraan reaaliaikaisesti sitä, montako sinne on osallistunut. Et sinänsä ihan mielenkiintoinen ja hyvä palvelu. Me pyrittäisiin siihen, että se lomakkeiden tekeminen joskus pystyttäisiin kokonaisuudessaan. Nyt niitä tehdään keskitetysti, mutta jos jossain vaiheessa pystyttäisiin tekemään niin, että niitä pystyisi tekemään myös suoraan ne, jotka järjestää niitä tapahtumia. Eli siinä olisi samat työkalut kuin tuossa e-portfoliossa, eli siinä olisi ominaisuutena se sama, tai on itse asiassa tälläkin hetkellä, mutta se työkalu ei ole vielä niin valmis, että sitä voisi jokaiselle antaa käyttöön, niin siellä pystyy samalla lailla luomaan näitä lomakkeita, eli siirtämään elementtejä, lisäämään niitä.
Niin käytännössähän tuo voidaan tehdä tuo lomake laitoksella, sillä ihan planeen lomake työkalulla, ja siihen sitten meillä liitetään ne maksuominaisuudet, että se on niin kuin se lomake saattaa olla laitoksella tehty jo valmiiksi, mutta sitten ne maksujutut vaan liitetään siihen.
Eli olemme myös tehneet tähän asti tämän tässä 4 kuukauden aikana, kun on ollut kotona. Hyvä. Eli sellaista asiaa viedään eteenpäin. Sitten noista volyymeista voisi vielä nopsaa
jotain sanoa. Tuossa on meidän viime vuosi kuukausittain, paljonko meillä on ollut tapahtumamääriä. Lähinnä mä itse katsoin alkuvuotta, ensimmäistä 3 kuukautta, että miten se on muodostunut tälle vuodelle, koska vertailuaineistoa tietysti tältä vuodelta ei kokonaisuudessaan ole. Mutta näyttää siltä, että palvelua on käytetty enemmän. Tuo loppuhäntä näyttää tulla tietysti tuolta, koska kuukautta ei ole vielä olemassakaan, että se näkyy tuollaisena häntänä. Jos sitten miettii, että jos tuossa on se about 700-600 tapahtumaa kuukaudessa, niin sitten taas näissä liikevaihdossa se huomaa, että rahan määrä on kyllä lisääntynyt. Raha vaihtaa omistajaa enemmän tänä vuonna. Eli nyt jos katsoo tätä 2000 vuotta alkuvuotta, missä ollaan parhaillaan päästy tuonne 25 000 euroa kuukaudessa, niin nyt ollaan sitten jo hieman eri lukemissa, eli aletaan puhua yli 50 000 eurosta pikkusummia per kuukaudessa. Ja ehkä tämän niin kuin epämääräisen esityksen jälkeen niin paras esimerkki tästä, miksi me tehdään tätä, on ihan tällainen yksinkertainen esimerkki seminaarin järjestämisestä. Eli jos ajatellaan, että laitos A pitää kansainvälisen seminaarin yliopistolla, ja aina ennen se on tehty niin, että joku ottaa sähköpostilla tai lomakkeella vastaan sähköpostiin tiedot osallistujasta, se laatii laskun, lasku laitetaan Sappiin, se lähtee sieltä, menikö se perille, kerkesikö se erääntyä siihen mennessä, kun se oli siellä Etelä-Amerikassa, tuleeko siitä jotain sotkua, onko se maksanut sen, saahanko se tieto suoraan, niin tämä kokonaisuus vie, mä kysyin sitä aikanaan Agora Centerissä, ne sanoi, että 20 minuuttia per asiakas. Mä oon laittanut tolleen varovasti, kun ei uskalla hirveästi ruveta meidän juttua kehumaan, niin 10-15 minuuttia per asiakas, jos ajattelee, että vie aikaa. Ja jos ajatellaan, että seminaarissa on esimerkiksi 500 henkilöä, nythän tuossa oli auki joku 7 seminaaria tuossa meidän tällä hetkellä tuolla verkkomaksupalveluissa. Toki ne kaikki ei ole noin isoja, mutta ajatellaan nyt tämän kautta, on meillä tollainenkin ollut, missä on 500 henkilöä. Niin sitten ajetaankin puhumaan, että se vie jonkun ihmisen aikaa 7500 minuuttia, eli 23 tuntia, joka rupeaa olemaan jo aika paljon. Sitä ei ajattele, kun sitä tekee siinä muun työn lomassa ja pysäyttää sen työn ja tekee sen siinä välissä, mutta se on hirveä määrä ajaa hukkaa johonkin asiaan, mikä voitaisiin automatisoida ja tehdä oikeasti jotain tarpeellista. Joku opetushenkilökunnasta tai tutkimushenkilökunnasta odottaa jotain toista asiaa sillä aikaa, kun tätä toteutetaan. Eli pystytään tuottamaan tuo koko ketju tässäkin tapauksessa, eli viemään se sinne sille konferenssille tai seminaarille osoitetulle kustannuspaikalle ihan täysin se summa. Kaikki pystytään hoitamaan automaattisesti rahaliikenteeseen tai muuhun. Ei tarvitse koskea, vaan se tiedetään, että se toimii automaattisesti. Kun osallistuja on ilmoittautunut ja maksanut, niin silloin tiedetään, että se vara on siirtynyt. Ja tosissaan, jälleen kerran, niin täytyy ylistää, että ihmiset haluaa maksaa PayPalilla ja se on sellainen, mikä mekin nyt ollaan huomattu. Itse asiassa tulostuskiintiöitäkin ostetaan PayPalilla nykyään, joka kuulostaa aika oudolta, että joku tältä sisältä tulee ja ostaa tulostuskiintiö PayPalilla, mutta näin vaan tapahtuu että kai sitä pidetään luotettuna. Ollaan mekin hyvin luotettavia ja varmasti Suomen verkkomaksutkin hyvin luotettavia, mutta PayPal näyttää olevan sellainen, mikä pikkuhiljaa kasvaa. Ehkä lähinnä tuossa se, että jos tulee uusia ideoita, tarpeita, tietää, että joku laitos tarvitsee käyttöön jotain maksamispalvelua, tiedetään, että tehdään turhaa käsityötä jonkun laskutuksen osalta, niin olisi yhteydessä, niin yritetään katsoa, että löytyisikö sieltä meidän työkalukopasta siihen tarvittavia työkaluja. Sen lisäksi, että itse on tuossa hommissa, niin talouspalveluissa myös Kari Jaako-Aho, joka istuu tuossa eturivissä, niin tuttu mies varmaan suurimmalle osalle, niin hänen kanssa voi kanssa rupatella ja vetää varmasti hihasta ja kertoa ideansa. Niin päästään eteenpäin. Nyt ehkä varmaan sitten kysymykset voisi olla seuraavaksi.
Hyvä, kiitos Ari. Löytyykö kysymyksiä, kommentteja? Mikko.
Joo, täytyy näin veronmaksajana sanoa, että teette työtä, jolla on tarkoitus, kun näin on luvut. Mutta tuosta voisin varoittaa, että tuo PayPal ei ole niin hirveän luotettava taho, etenkin jos järjestetään tätä konferensseja. Olen itsekin ollut yhtä konferenssia järjestämässä, ja siellä kun niillä on joku juttu, että se päräytti sen meidän tilin siellä jäihin, ja me ei saatu niitä rahoja, niin se tuli aika paniikki siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt laskuja maksaa. Ja PayPal on semmoinen, että sinne ei vaan voi niin soittaa ja puhua niiden ihmisten kanssa, että jos sunkin löytyy PayPalille vaihtoehtoja, niin minä suosittelen, että ottakaa mikä tahansa muu kuin PayPal jatkossa käyttöön.
Mä olin tuossa 2 vuotta sitten e-commerce-seminaarissa, ja siellä oli PayPalin piste, ja niillä näkyy silleen, kun sekunnin välein meni satoja tuhansia silleen. Niillä näytti niin kuin livenä, että paljonko niiden liikevaihto kasvaa. Se näyttää olevan niin suuri ja niin paljon käyttäjä, että siihen ei oikein muuta niin kuin järkevää vaihtoehtoa tällä hetkellä ole tarjottavana tilalle. Ehkä sitten toinen on se, että tuosta minun kuuluu aikaisemminkin Jussikin yhdessä vaiheessa minulta sitä kysäisi, että entä jos se löi jäihin sen meidän PayPal-tilin, mutta täytyy olla aikamoinen juttu, että se yhden yliopiston tilin laittaa jäihin, että jotenkin ei suoraan niin kuin nähdä sitä niin korkeana riskinä, että sitä kannattaisi tässä vaiheessa kehitystä ruveta
ehkä muuttaa. Oikeastaan ehkä se riski voi tulla siinä, jos miettii sitä volyymimäärää, mikä sillä PayPalilla on, kun se rahoja liikuttaa, on se, että siinä saattaa iskeä joku automaatti, mikä niillä on riskienhallinnassa käytössä. Että ne havaitsee tiettyjä piirteitä, mikä niiden riskienhallinta-automaatio päättää, että nyt tämä on kiinnittää tili. Koska se volyymi on niin iso, niin siellä ei voi olla hirvittävän määrää manuaalista työtä per asiakas. Ja sitten sen automaation purkaminen, että sä saat sen jonkun ihmisen avaamaan sinun tilisuudelleen, niin se voi olla haastavaa. Et jos on kontakteja yhtään siihen organisaatioon, PayPalin organisaatioon, että tuntee sieltä jotain, niin todennäköisesti niillä pystyy vähän oikaisemaan sitä tuollaisen freeze-out-tilanteen tätä ongelmaa.
Eli ei muuta kuin kontakteja luomaan lisää. Muita kysymyksiä?
Niin, kommenttina vaan tähän, että näitä on aika luovasti nyt viime aikoina kehitetty näitä palveluita, että meillä on muun muassa kulttuuritoimikunnan juttuja, Jyro-klippuja on myyty henkilökunnalle tätä kautta. Finlandia maratonille ilmoittautumismaksut on yliopiston osa niin kuin henkilökunnan hinnoilla on täällä menossa ja kaiken näköistä muuta, että kyllä täällä niin kuin semmoinen hyvin joustava väline on, että kyllä täällä pystyy ihan kaikenlaista tekemään, että aika lailla mielikuvitus on vaan rajana tässä.
Ei ehkä lähetä, niin kun puhuttiin justiinsa, että ei lähetä paljastamaan uusia juttuja, mutta on arvioitu sille, että ensi vuonna se verkkomaksaminen, nuo tapahtumamäärät, niin ne tulee olemaan sellaista suurin piirtein 50-60 000 tapahtumaa vuodessa, mikä tarkoittaa niin kuin varallisesti ehkä jotain 4 miljoonaa euroa. Että se kyllä tällainen niin kuin yksittäisrahaliike, varsinkin yksityisasiakkaan, niin se tulee kyllä yliopistolla muuttumaan tähän muotoon, koska se vähentää niin paljon sitä työn määrää. Muuta.
Okei, kiitos Ari. Oikein hyvä, ja tosiaan, jos tästä kiinnostus herää, niin voi ja kannattaakin olla yhteyksissä, että mitä tässä tehdään ja mitä tehdään jatkossa ja niin edespäin. Seuraavaksi meillä olisi itse asiassa tauko. Eli tuommoinen 10 minuutin happihyppely ja sitten takaisin. Meiltä ei suinkaan aiheet lopu täällä kesken ja vauhti vaan kiihtyy loppua kohden, että mitä tässä tulee uusia juttuja. Katsotaan ehkä pikkasen enemmän tuonne tulevaisuuteen ja jotain live-demoakin toivottavasti saadaan aikaiseksi tuosta vaikka Plone-teeman muuttamisesta. Puhutaan plagiaatitunnistuksesta ja uusista Plone-versioista ja muusta semmoisesta. Ja toki pidetään tämä keskustelu tässä hyvin aktiivisena jatkossakin. Mutta jatketaan tuossa vartin yli suunnilleen. Tällainen pieni happihyppely. Tervetuloa takaisin seminaariin. Ja pitääpä tässä mainostaa vielä Moniviestin 10-vuotista juhlaa. Eli tässä kun me puhutaan, niin tuolta tulee suora lähetys ja tallenteen voi katsoa sitten myöhemmin. Pannaan toi paussille. Noin. Eli tänään Plone Worldeina juhlitaan myös moniviestimen 10-vuotista taivalta, ja se on sitten iltapäivällä, ja sielläkin on tilaa vielä, ja siellä on myös kakkoa ja pullaa, että tervetuloa. Mutta nyt vielä tuohon 12 asti keissejä, keskustelua, asiaa Ploneesta. Muutama juttu, mikä halutaan nostaa esille, niin voisi olla tämä, että meillä on koko setti omissa käsissä. Ylipäätään tämä tapaus, että yliopistolla on tämmöinen oma kehittämisyksikkö, niin se on jossain määrin erikoista täällä yliopistoskenessä Suomessa. Voi olla jonkin kokoinen IT-palvelu, mutta meillä on kai aika iso.
Niin, kustannusrakenteeltahan ollaan aika kilpailukykyisiä, on ymmärtänyt IT-toimijana, mutta me tehdään kohtalaisen paljon itse asioita verrattuna muihin. Muiden taas kustannusrakenne muodostuu niistä ulkoa ostetuista asioista. Että kyllähän jos tämän kokoisenkin järjestelmä nostaa ulkoa, niin kyllä siihen aika paljon saa rahaa laittaa sitten silloinkin. Että samat rahat siihen käytännössä varmaan kuuluu, mutta vähän eri muodossa vaan. Ja sitten toiminnassa voi olla eroa. Meillä on siis varmaan se muokattavuus ja se, mitä muutoksia voidaan tehdä, on paljon helpompaa kuin se, että se on niin kuin kaupallisen toimittajatuote. Ja sitten se dialogi, mikä niiden kanssa pitää käydä.
Eli toi, että meillä on web-sivuja tai web-sovelluksia tosi paljon, niin siellä on meidän käsissä se nätti ulkoasu ja käyttöliittymät, mutta sitten iso osa tulee siitä sisällöstä, mitä yliopiston henkilökunta, opettajat, työntekijät, kaikki muut kehittää sinne. Ja sitten taas IT-palveluissa on toi Plone ja lisäosat meidän käsissä ja toi yhteys muihin järjestelmiin. Ja sitten vielä taustajärjestelmät, eli kun me pystytään sieltä ylhäältä alas asti olemaan kaikilla tasoilla mukaan sen kehittämisessä, niin saadaan aika lailla räätälöityjä asioita tehtyä. No, esimerkkinä vaikka toi koppa. Tämä on tullut pari kertaa tämän päivän aikana, että me kehitetään semmoisia asioita, mitä halutaan tai mitä toivotaan, että ollaan pyritty tekemään niin, että ei tyrkytetä jotakin uutta juttua, vaan jostakin tulee toive, että olisi hirveän kiva, kun voisi laittaa oppimateriaalia Ploneen. No sitten siitä syntyi koppa. Ja sitten syntyi semmoinen ajatus myös, että se pitäisi olla suojattu niin, että vain kurssin opiskelijat pääsee sinne. No edelleen kopassa on se mahdollisuus. Ja tiukka integrointi tuohon korppiin sitten, tai korpin kautta oikeudet ja muut tulee. Ja yliopiston oma koppa oli sitten niin suosittu ilmeisesti, että avoin yliopisto näki tilaisuutensa tulleen, ja he 2010 joskus helmikuussa tilas meiltä kehitysprojekti, että pitäisi saada avoimelle yliopistolle oma koppa, ja syksyyn mennessä kaikki avoimen yliopiston opetus olisi siellä, oikeastaan elokuun alussa. Niin siinä oli semmoinen puoli vuotta aikaa kehittää avoimen koppaa, ja siinä oli hyvin tärkeää se, että me pystyttiin jo maaliskuussa pistämään niille Plone-sivusto pystyyn, ja mallintaa, että no voisiko se olla jotakin tämmöistä. Aika pian nähtiin, että se meidän alkuperäinen ajatus siitä, että miten ne kurssikansiorakenteet siellä olisi, niin se ei toiminut. Eli me pystyttiin siinä alkuvaiheessa muuttaa sitä suuntaa, suunnittelemaan sitä korpin ja kopa yhteyttä uusiksi. Ja tässä oli vielä tärkeää, että avoin yliopisto toukokuussa 2010 mätti sisältöä sinne. Eli opettajat tunki sinne koppaploneen jo niitä opetusmateriaaleja, vaikka meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä olemassa minkäänlaista yhteyttä korpin välillä. Eli niillä oli ainakin sitten niitä materiaaleja siellä, mutta pystyttiin sitten kesän aikana, siellä Jukkakin esimerkiksi paiski pitkiä päiviä ja korppilaiset, niin että se saatiin sinne elokuun alkuun sitten valmiiksi 2010.
Et niin kuin näin, jos metaforaa etsii, niin meillä oli hevoset ennen hevostallia näin periaatteessa. Hevoset oli jo paikalla ja talli rakennettiin sitten ympäri.
Kyllä, mutta hevosestakin oli siinä vaiheessa jo iloa, että niillä pystyi vetämään jotain rekeä perässä. Okei, niin se oli siis kopan tarina ja avoin on ollut siihen kovin kiitollinen ja ilmeisesti meidänkin yliopisto. Ja koppa on kehitetty sitten pari otteeseen sen jälkeen, eli ollaan lähdetty jollakin mallilla, jollakin versiolla liikkeelle ja siitä on saatu sitten liiketoimintahyötyä ja sitten on tullut palautetta opiskelijalta henkilökunnalta ja kehitetty siitä eteenpäin. Että tämä niin kuin jatkuvan kehittämisen idea on meille myös tärkeä, että se ei ole vain projekti, joka alkaa ja loppuu ja sitten se on siinä ja sen jälkeen sitä ei enää ylläpidetä, vaan että pitää pystyä niin kuin jatkojalostamaan, jatkokehittämään näitä sovelluksia. Joo. Sitten meillä on, tuosta lomakkeista, niin kuin sanottiinkin, niin verkkomaksamisessa niitä käytetään.
Eikä kysymyksessähän on yhteisöltä meille päin tuleva tuotos, Planeform Gen, joka on, joka on sanotaan, että vähän iäkäs, mutta hyväksi koettu lomakkeentekotyökalu Planelle. Ja siitä on ollut huomattavia hyötyjä meillä monessa paikassa.
Kyllä, eli kun tuolta Plone-maailman hyllystä otetaan lisäosia, niin tämä lomaketyökalu on ollut ehkä yksi niistä suosituimmista, mitä meillä on käytetty. Se on ollut jo varmaan 2007 vuodesta asti, mutta sitä ihmiset rupesivat laitoksella käyttämään, tekemään ilmoittautumislomakkeita ja hakulomakkeita ja palautelomakkeita. Ja sitten joku keksi käyttää sitä rekrytoinnissakin vielä, ja sillähän saatiin sitten vaivihkaa semmoiset aikamoiset työaikasäästöt joissakin tapauksissa, että sen sijaan, että on paperilla lähetelty hakemuksia ja sähköpostilla kyselty niiden perään, niin sitten kaikki toimii sähköisesti toi haku. Ja tässä tulee siihen, että siihen kehitettiin yhteys Exceliin, mikä on ollut aika tärkeä, että sen sijaan, että hakemukset tulee vaan tuonne sähköpostiin, ne tulee suoraan Excel-taulukkoon, sieltä voi niitä lajitella ja järjestellä ja tulostaa jotakin. Ja uusimpana herkkuna sitten vielä nuo liitetiedostot, eli sähköisellä lomakkeella voidaan kerätä liitteet ja nekin saadaan Exceliin, ja se Excel saadaan lähetettyä jollekin porukalle ihmeteltäväksi, siellä on suorat linkit sitten.
Tai no, ne tiedostot ei suoraan ole siinä tosiaan Excel-tiedostossa mukana, vaan on hyperlinkkeinä siitä Excelistä, josta pystyy suoraan linkkiä klikkaamalla saamaan sen auki.
Mutta tässä on semmoinen keissi esimerkiksi tuossa rekrytoinnissa, että pitää saada jollekin arviointiryhmälle lähetettyä kätevästi ne hakemukset suojatusti, mutta kuitenkin niin, että ne pystyy katsomaan niitä. Ja tässä sitten tämä lomake Excel-yhdistelmä on ollut aika mainio. Eli tuossa on noita Plone-juttuja. Plagiaatitunnistuksesta ehkä myöhemmin. Sitten muutama juttu ennen kuin me päästetään Asko ääneen. Niin. Ei niin onnistuneita tapauksia, mutta on näissäkin vielä kultainen reunus tuolla tulossa. Yliopistolla on ehkä vuodesta 2005 tai 2006 asti toivottu semmoista henkilökuntasivuratkaisua. Että halutaan tehdä samanmuotoisia henkilökuntasivuja ja sitten sillä yhdellä henkilöllä on semmoinen oma sivu siellä, mitä se voi muokata. Ja niissä on kuva samassa paikassa ja yhteistyöt samassa paikassa. Ja se on tämmöinen kehitysjuttu ollut meillä. Toinen on tämmöinen ohjekeskusjuttu ja Ploneen teemottaminenkin on koettu vaikeaksi. Henkilökuntasivuista tosiaan sen verran, että tarve on ollut olemassa ja siihen on tehty ratkaisuja. Korppista ollaan saatu henkilökuntalistoja. Okei, kaikki ei käytä sitten Korppia. Sitten on ollut tämmöisiä käsin ylläpidettyjä henkilökuntalistoja. No sitten oli Faculty Staff Directory lisäosa, mikä taas sieltä Ploneen hyllystä kaivettiin. Ja se näytti siltä, että se voisi toimia tämmöisenä henkilökuntasivupohjana, kun sitä on muissakin yliopistossa käytetty. Mutta sitten tulee taas se, että yliopistolla pitää olla niin paljon joustoa ja erilaisuutta ja muokattavuutta, että se ei
niin siis sehän tekee tahtoon. Sinällään paljon asioita, tuo Faculty Staff Directory. Se tekee oikeastaan meidän tapauksessa vähän liikaa asioita ja vähän eri asioita, mitä me haluttaisiin tehdä. Siinä esimerkiksi on niin kuin saitin käyttöoikeuksia voidaan määritellä sen Faculty Staff Directoryn kautta, joka taas sotkee meillä sitä, että meillä on keskityn käyttäjähallinnon kautta tulevat tunnukset, joka tekee sitä vähän hankalan taivuttaa tuohon meidän tarkoitukseen.
Joo, että se Faculty Staff Directorykaan ei ollut semmoinen riittävä. Mutta nyt meillä on ratkaisu. Ja tässä on semmoinen hieno juttu, että se ratkaisu ei ole kehitetty alun perin niin kuin yliopiston laitosten web-sivujen henkilökuntasivuja varten, vaan kun me tehdään Ploneella niin monenlaisia erilaisia projekteja, niin se on yhden toisen projektin sivutuotteena syntynyt henkilökuntasivusto nimeltään Rosteri. Ja se pohja, mitä siihen tehtiin yhteen toiseen projektiin, niin alkuvuonna sitten ansiokkaan lisäkehityksen myötä, niin rupesi taipumaan siihen, että se voisi olla yliopiston laitosten henkilökuntasivusto. Ja se tekee melkein kaiken, mitä on vuosien saatossa toivottu, ja sitä on helppo laajentaa ja helppo jatkokehittää toisin kuin sitä FSDtä. Eli me jatkuvasti käydään semmoista mietintää ja köydenvetoa siitä, että otetaanko me joku valmis, pärjätäänkö me sillä vai tehdäänkö me itse tyhjältä pohjalta vai miten se menee.
Joo, mutta siis siinä mielessä vaikka se FSD oli niin kuin tuotteena meille vähän epäonnistunut, niin sen avulla kuitenkin taas oppi paljon asioita, että mitä pystytään kuitenkin heti ottamaan sovellus, tuomaan se näytille ja alkamaan käyttää, sitten me saadaan lisätietoa siitä, että mitä asioita sinne oikeasti tarvitaan saada näkyville. Me saadaan ne vaatimukset revittyä sillä tavalla paremmin irti, että mitkä jutut sinne oikeasti tarvitaan, kun päästään niin kuin suoraan heti tuotantoon. Mulla on sellainen haavo, että voisi joskus aloittaa projektin sillä, että sen projektin ensimmäinen vaihe olisi käyttöönotto. Että niin kuin aloitetaan sillä, että otetaan joku juttu käyttöön, ja se ei tee yhtään mitään. Mutta että sillä, että sen voisi tehdä ihan ensimmäisenä, että se ei lykkäänny sinne käyttöönotto niin kuin sinne myöhäisiin vaiheisiin, kun kaikki asiat olisi mukaan silloin hakattu kiinni. Vaan se, että lähdetään liikkeelle sillä, että meillä on alussa jotain, joka ei vielä tee juuri yhtään mitään, ja sitä lähdetään vasta viemään sitä eteenpäin. Koska sitten vasta alkaa oikeasti tulemaan ne mielenkiintoiset asiat vastaan siinä vaiheessa, kun sillä oikeasti joutuu alkaa tekemään jotain. Niin tämä oli se, mikä FSD meille opetti, on se, että sen avulla se, että nämä on sitten oikeasti niitä asioita, mitä sillä pitää pystyä tekemään. Saatiin lisätietoa paljon siitä, että mitä tuossa rosterityökalussa pitää sitten olla.
Kyllä. Eli tätä, kun sitä kehitettiin, niin oli aika pitkälle valmista se, että miltä sen pitää näyttää, mitä ominaisuuksia siellä pitää olla. Ja tässä tuli vielä hyvin toi, että koulutuksen tutkimuslaitos rupesi planeettaa vuoden alusta, ja he antoi meille sitten palautetta, kun sitä kehitettiin sieltä, niin saatiin sitten aika mukavasti toi tuote pihalle.
Joo, Plone Help Center. Tämähän on alun pitäen tehty Plone Orgin omien ohjematerialien säilymiseen, tai ylipäätään se dokumentaation säilymiseen. No se ei ole vissiin valtava sukseen ollut siellä itse Plone Orginkaan puolella, tämä tuote, ja se on myös hieman haasteellinen meidän käytössä. Eli tuon idea on se, että se tyypittää erinäköisiin ohjetyyppeihin näitä erilaisia ohjetekstejä. Siellä on niin kuin tutoriaaleja, manuaaleja, erityyppisiä ohjesieltotyyppejä, millä noita pystyy kokoamaan noita sisältöjä. Ja niin kuin taas tuotteena, tämä on vähän hankala taas taivuttaa semmoiseen asentoon, mikä olisi kaikkein niin kuin käyttäjäystävällisin. Mutta taas siinä on kyllä se sivuhuomio. Tuossa on nähnyt esimerkkinä, meillä on
IT-palveluiden ohjeita, meillä on useita ohjekeskuksia IT-palveluilla ja sitten meillä on yliopistopalveluilla henkilöstölle ja opiskelijoille ohjeita, ja ne saattaa helposti sitten niin kuin kasvaa tosi isoiksi noin kokonaisuudet.
Et varmaan tuon massanhallinta on tuossa se suurimpia haasteita, että sitä tavaraa on niin tolkuttoman paljon siellä, että sitä ei pysty jäsentämään sille ihan järkevää järjestykseen. Mutta taas mitä opittiin tuon avulla, vaikka se tuotteena oli järkevä, niin me saatiin kuitenkin ikään kuin sen ohjekeskusbrändin alla niin kuin tehtyä kehitystyötä ohjeisiin liittyen. Et vaikka se niin kuin teknologisesti ja tekniikkana ei ollut maailman onnistuneen, on kuitenkin se, että siitä semmoista ilmiöstä, että nyt me tehdään ohjekeskus, niin siitä on tiettyä hyötyä, että sitä asiaa aletaan miettimään. Ja ihmiset on hirveän hyviä sanomaan asioita, mitä ne ei halua, sen sijaan vaan niitä, mitä ne haluaa. Et kun laitetaan jotain näkyville, ne osaa sanoa, että no ei se kyllä tolleen ole, kun sen sijaan kysytään, että mitä se nyt pitäisi olla. Elikkä mieluummin tekee jotain, jota muuttaa, kun se, että yrittää hirvittävän pitkään arvata asioita, että miten se pitäisi mennä.
Kyllä. Ja nämä ohjeet on kuitenkin sitä hyvää, että kun ne on omia sisältöjään tuolla Ploneessa, niin niitä pystyy hakemaan. Elikkä
omissa omia haarojaan ikään kuin sisältöissä.
Omia haarojaan ja omia sisältöjään, niin me voidaan haussa sitten näyttää ohjeita ensimmäisenä.
Niin toi pohjautuu ihan siihen, että toi haku, mikä tuossa näkyy web-sivulla, on Google Search Appliancein tekemä haku, ja sillä on kerrottu, että meillä on ohjeita tällaisten niin kuin sivuhierarkioiden takana, jonka seuraavaksi, kun tekee hakusana, niin se näyttää ensimmäisen tuonne OneBox-nimisen osion, mistä se näyttää tiettyjä linkkejä, minkä se löytää sieltä ohjeiden merkittyjä asioita alta. Mutta sillä saadaan tuommoinen kiva abstraktio tuossa, että kun tehdään hakusana, niin saadaan ohjeiden linkkejä ensimmäisenä.